Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlki Məmmədov.
Gülviyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq. Yağış yağmayacaq. 32-36 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava gündüz əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxa bilər. Temperatur 33-36 dərəcə olacaq.
Hər cür havadan da xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərlərini verək.
Bu ay İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycanın rəsmi səfəri olacaq.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşünün dəqiq vaxtı bu həftə müəyyənləşəcək.
Gecəyə olan məlumatı öyrən Yapıl İstirahət Mərkəzinin ikinci mərtəbəsinin uçması nəticəsində dağıntılar altında qalanlardan birinin cəsədi hələ də çıxarılmayıb.
Peruda 7.5 bal gücündə zəlzələ olub, 17 nəfər həlak olub. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. İran prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq başlayıb. Dün Azərbaycan İrandakı səfiri Abbas Ələsənov trendə bildirib ki, Mahmud Əhmədinəcadın Bakıya səfəri bu ay gerçəkləşəcək və Azərbaycanlı və İranlı diplomatlar hazırda səfər proqramı və imzalanması nəzərdə tutulan sənəd layihələri üzərində işləyirlər. Əhmədinəcad artıq 2 dəfə Azərbaycanda olub. Bu səfərlər işgüzar xarakteri daşıyıb. Ötən İran prezidenti Bakıda keçirilən Eko samitində iştirak edib. Naxçıvanda Əhmədinəcad Azərbaycan prezidenti ilə birgə Muxtar Respublikaya nəql olunan təbii qaz xəttinin açılışına həsr olunan tədbirə də qatılıb. Elə Naxçıvandakı görüş zamanı İlham Əliyev İranlı həmkarını rəsmi səfərə dəvət etmişdi.
Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşünün dəqiq vaxtı bu həftə müəyyənləşəcək. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədçərov məlumat verib. Məmmədçərov deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise bu yaxınlarda Bakıda olanda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşünün sentyabrda keçirilməsini təklif edib və bu həftə görüşün dəqiq vaxtına aydınlıq gətiriləcək.
Neapol İstirahət Mərkəzinin ikinci mərtəbəsinin uçması nəticəsində dağıntılar altında qalanlardan birinin Rauf Abdullayevin axtarışları hələ də davam edir. Ayn Espresso məlumatına görə dağıntılar altında qalan şəxsin axtarışı nəticə verməyib və hadisə yerinə jurnalistlər və kənar şəxslər də buraxılmır.
Dərnəgül yolu yaxınlığında 30 müəssisədən yalnız xüsusi tikinti quraşdırma MMC sökülməyəcək. Bu qərarı Nərimanov rayon məhkəməsi müəssisələri sökülən sahibkarların qaldırdığı iddiaya baxarkən çıxarıb. Qətnamədə Bakı Şəhər Xalq Deputatları Soveti Arxitektura Komitəsinin 1977-ci il tarixli sərəncamı qüvvədə saxlanıb. Sərəncama görə sözgedən ərazi yarım stansiya tikilməsinin məqsədi ilə Azərenerjiyə verilib. Qərarda sahibkarlara kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulmur. Sahibkarlar isə qərardan apellyasiya şikayət verməyə hazırlaşırlar. Avqustun 9-da Azərenerji yarım stansiya tikmək üçün Dərnəgül yolundakı müəssisələri sökməyə başlayıb. Azərenerji iddia edir ki, torpaq sahəsinin 4.5 hektarı onundur. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Peruda güclü zəlzələ olub, paytaxt Limada binalar çirkələnib, bəzi yerlərdə dağıntılar var. Amerika Geoloji Araşdırmalar Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələnin gücü Richter şkalası ilə 7.5 bal olub. Dağıntılar zamanı tələfatla bağlı təsdiqlənmiş məlumatlar olmasa da, yerli kabel televiziyalarından biri 17 nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Zəlzələdən sonra Cənubi Amerikanın qərb sahillərində, Peru, Çili, Ekvador və Kolumbiyada da tsunami riskinin olduğu bildirilsə də, hələ ki tsunami dalğaları qeydə alınmayıb.
İraqın şimalında sırağa gün baş verən terror aktlarında ölənlərin sayı 250-ni keçib. Yaxınlıqdakı Kürt regionunun səhiyyə naziri Zayan Osman deyib ki, 350-dən çox da yaralı var. Çərşənbə axşamı Suriya ilə sərhəddə, Yəzdi Kürtlərinin yaşadığı ərazidə silsilə intiharçı bomba partlayışları baş vermişdi. Yanacaq daşıyan maşınları da partlatmışdılar.
İranda girov götürülən Belçika vətəndaşları azad olunub. İranın Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, girov götürülən Belçikalı ərvadı sərbəst buraxıblar. İrana tətilə gələn Belçikalıları bazar günü İsmail Şahbəxş adlı biri girov götürmüşdü. O, girovların sərbəst buraxılmasının əvəzində həbsə olan qardaşının azad olunmasını istəmişdi. Onun tələbinin yerinə yetirib yetirilmədiyi haqqında məlumat yoxdur. İranın cənub-şərqində illərdir ki, hökumət qüvvələri ilə silahlı narkotik qaçaqmalçıları mübarizə aparırlar.
Amerika ordusunda intiharların sayı son 26 ildə rekord həddə çatıb. Pentagonun hesabatına görə ötən il 99 Amerika əskəri özünü öldürməyə cəhd edib. Onlardan 4-də birindən çoxu İraq və Əfqanistanda xidmət edənlərdir. Hesabatda deyilir ki, şəxsi münasibətlərin pozulması, hüquqi və maliyyə problemləri, işdəki streslər intiharın əsas səbəbləri olub. Hesabatda da deyilir ki, İraq və Əfqanistanda keçirilən xidmət müddəti ilə intihar cəhdlərinin arasında birbaşa bağlılıq da var.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevə sui-qəsdin qarşısı alınıb, 30 adam həbs olunub. Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin məlumatına əsasən, Onlar sələfi dini təşkilatının üzvləridir. Komitənin versiyasına əsasən saxlananların hamısı kafirlərlə və onlara xidmət edənlərlə cihad ideologiyasının tərəfdarları olub. Cənubi Qazaxıstan vilayətində terror qruplaşmasının olması barədə məlumat hüquq mühafizə orqanlarına bu ilin yazında daxil olub və elə o vaxtdan ilk həbslər həyata keçirilib. Sonradan daxil olan məlumatlara görə ekstremistlər ölkə prezidentinin bu ilin aprelində vilayətə səfəri zamanı Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin binasının partladılması, komitə əməkdaşlarının və onların yaxın qohumlarının öldürülməsi ilə terror aktları seriyası həyata keçirmək niyyətindədirlər. MKD-nin məlumatlarına görə son günlər aparılan həbslər və axtarışlar ekstremist xarakterli müxtəlif ədəbiyyatın, naməlum tüplərdə qayırma partlayıcı qurğuların, təchizat vasitələrinin müsadirəsi ilə nəticələnib və tapıntılar arasında Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin yerli idarə əməkdaşlarının soyadları və xidmətlərinin telefonlarının siyasi idarələrin yerləşmə sxemləri də olub və Qazaxıstan hüquq mühafizə orqanlarının fikrincə bütün bunlar iri terror suiqəstinin üstünün açılmasına dəlalət edir.
Şimali Koreya indi əsl aclıq qarşısındadır. BMT ekspertləri bu barədə xəbərdarlıq edirlər. Şimali Koreyada faciəvi daşqınlar üzündən 200-300 min adam evsiz qalıb, yüzlərlə adam həlak olub və ya itkin düşüb. Bütün əkin sahələrindən onda biri artıq məhv olub. Magistral yollar və dəmir yollar dağılıb, körpülər uçub. Hətta Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyanın bir hissəsi su altında qalıb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə. Bizi axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, Amerikanın Azərbaycanda daha hansı iqtisadi maraqları var?
Bakı vağzalında kassaların qarşısında niyə növbədir?
6 il anlaqsız vəziyyətdə olan Amerikalı necə oldu ki, 6 ildən sonra həyata qayıda bildi?
Qəzetlərin icmalı da olacaq bugün və idman xəbərləri də olacaq verilişin axırında. Bizimlə qalsaz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Verilişimiz davam edir. Bakı vaxtı da artıq 9-a 8 dəqiqə işləyir. Amerika Dövlət Katibinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Bakıdadır. Dünən Daniel Sullivan rəsmlərlə, o cümlədən Prezident İlham Əliyevlə də görüşüb.
İri neft layihələrindən sonra Amerikanın Azərbaycanda daha hansı iqtisadi maraqları qalır? Azərbaycan Amerika üçün nə dərəcədə vacib iqtisadi tərəfdaşdır? Bütün bunlardan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Biznes və Energetika məsələləri üzrə müavini Amerika-Azərbaycan Hökumətləri Arası İqtisadi Komissiyasının həmsədri Daniel Sullivan Xarici Dillər Universitetindəki Amerika Mərkəzində çıxış eləyəcək. Onun Xarici İşlər Nazirliyində və Amerika Ticarət Palatasında da görüşləri olacaq. Dünən Sullivan İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Dövlət Neft Şirkətində olub Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik onun görüşləri haqqında Azadlıq Radiosuna bunlar dedi.
Azərbaycanın dünya teşkilatına üzvə olma prosesinden korrupsiyaya karşı mübarizə iktisadi sahasında necə yani daha çok emektaşlık yani edebilirik ve onun içerisinde tabii ki investisyon için yani daha yakışı şeraitler yani yaratmak için onlardan da sıhhat ettiler.
Jonathan Henik, İlham Əliyev Salvan'la görüşündə deyib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında həyata keçirilməyə başlanmış enerji sahəsində əməkdaşlıq indi bütün region üçün əhəmiyyətlidir. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov deyir ki, indi Amerika ilə Azərbaycan arasında enerji layihələrinin reallaşmasında Amerikanın rolu böyükdür. Baxmayaraq ki, ümumilikdə Azərbaycan layihələrində Böyük Britaniya və Avropanın şirkətləri müəssisələri dayanır.
Daha vacibi Amerika üçün odur ki, yaranmış şəraitdə xüsusən də bir neçə ildir ki, Rusiyanın yeni enerji siyasəti vasitəsilə həm Avropaya, həm də dünya birliyinə artıq özünün birbaşa marağına pərçinlənən və şərlaşmış bir siyasət aparmaq kontekstində Azərbaycanın rolu böyükdür və bu rolda şübhəsiz ki, böyük önəm Amerikanın özünə məxsus. Ona görə indiki məqamda kifayət qədər yüksək qiymətləndirilməlidir və Amerika özü də bunu gizlətmir ki, Azərbaycanda bir sıra digər vacib maraqlarla, yəni geopolitik, geoiqtisadi və bir sıra digər maraqlarla yanaşı, enerji marağı açıq aydın bir nömrəli maraqlardan biridir.
İnqilab Əhmədov, Amerika ilə Azərbaycan Hökumətlər Arası Komissiyası bu ilin fevralında yaradılıb. Daniel Sullivan Amerika ilə Azərbaycan arasında imzalanmış enerji təhlükəsizliyi sahəsində tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun iki ölkə arasında bu sahədə əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi üçün əhəmiyyətli sayıb.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədik. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını işləyəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bugünkü səhər qəzetlərinin icmanına keçməzdən öncə bir şey də deyək ki, iqtisadiyyatdan saat 9-dakı verişimizdə də danışacaq 101.7 FM-də. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Alternativ İnflasiya Metodologiyasının işlənməsi layihəsini hazırlayıb. Bu layihə nədir? Qeyri-hökumət təşkilatı hökumətlə paralel inflasiyanı necə hesablayacaq ki, sonradan fikir ayrılıqları yaranmasın? Bütün bu suallarla bağlı təşkilatın sədri Quba Dibadoğlu qonağımız olacaq. Bütün sualları ona verəcək. Verişə saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Bir şey xatırladaq ki, indiki verişə 8-dən 9-a kimi olan verişə təkcə 101.7 FM-də yox, Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Daniel Sullivan'ın səfərinə bugün çıxan səhər qəzetləri də diqqət yetiriblər. Daniel Sullivan'ın Transxəzər missiyası belə bir yazı yazıb Ayna qəzeti. ABŞ dövlət katibinin mavini Qazaxıstan enerji daşıyıcılarının alternativ marşrutunu müzakirə eləmək üçün Bakıya gəlib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə Sullivan 2 günlük səfəri zamanı deməli ABŞ enerji siyasətinin əhəmiyyətli yer tutan Xəzər prioritetlərini də önəmli sayacaq. Burada başqa bir dosta ehtiyac olmadığını rəsmi Bakıya inandırmaq kimi də qiymətləndirmək olar. Artıq neçə ildir ki ABŞ-da enerji daşıyıcılarının yeni marşrutları müzakirə mövzudur və dünyada enerji hökmranlığı altında Rusiya ilə ABŞ arasında başlanmış səssiz müharibə açıq müstəviyə keçib. Avropa ölkələri Amerikanın güclü dəstəyi ilə İran və Rusiyadan kənarda enerji daşıyıcılarının yeni nəql etmə sxemini hazırlamağı planlaşdırır. Bu yeni enerji xəritəsində əsas diqqət Xəzər regionuna tuşlanıb. Sullivan bir neçə ay əvvəl Qazaxıstanda rəsmi səfərdə olub və orada Transxəzər neft kəmərinin perspektivlərini Nursultan Nazarbayevlə müzakirə edib. Hələ o zaman Sullivan bəyan eləmişdi ki, Amerika Qazaxıstan neftinin müxtəlif marşrutlar üzrə nəqlinin tərəfdarıdır. ABŞ heyətinin daha bir üzvü Steven Mann isə görüşdə bəyan eləmişdi ki, onlar istənilən neft kəmərinin İran ərazisindən keçməsinə imkan verməyəcəklər. Buna cəhd edən şirkətlərə isə sanksiyalar tətbiq olunacaq. Rusiyanın strateji inkişaf mərkəzi ekspertləri deyirlər ki, Xəzərdə yeni kəmərin çəkilişi ABŞ enerji strategiyasının əsas elementidir. Chevron şirkətinin keçmiş rəhbəri Eda Chow da bildirib ki, Xəzər regionda enerji daşıyıcılarının investisiya qoyuşunun yeni dövranı başlayır. Belə ki, Transxəzər kəmərini gələcəkdə Türkiyə, Rumuniya, Macarıstan qaz kəmərini də birləşdirmək nəzərdə tutulur. Daniel Sullivan'ın səfəri İlham Əliyevin Qazaxıstana səfərindən dərhal sonraya təsadüf edir. Sullivan'ın bu səfəri Transxəzər boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi üçün vacib sənədləri imzalamaq baxımından da diqqəti çəkəndir. Bunu bu şərhi Ayna qəzeti yazmışdı.
Bugünkü Yeni Saat qəzeti isə yazır ki, Avropa Şurası seçkiləri boykot edənləri dəstəkləmir. Andrew Serkel belə deyib. Yeni Saat qəzetinin yazdığına görə Azərbaycan hökuməti seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirməsi haqqında Avropa Şurası parlamenti Asambleyasının irəli sürdüyü tövsiyələrə əməl eləməyə hazırlaşmır və bu günlərdə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məcahir Pənalov da deyib ki, seçki məcəlləsində ancaq texniki xarakterli dəyişikliklər ediləcək və komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsi gözlənilmir. Rəsmi Bakının bu mövqeyi Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andres Herkeli təəccübləndirməyib. Herkel BBC-yə verdiyi açıqlamada deyib ki, Avropa Şurası təkcə MSK-nın deyil, bütün səviyyələrdə seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirməsi məsələsini Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında açıq şəkildə qoyub. Herkelin sözlərinə görə qəzet yazır ki, seçki komissiyalarının partiya təsasında təşkil olunmalıdır. Yəni, komissiyalarda qüvvələrin nisbəti həm hökumət, həm də müxalifət tərəfdən bərabər olmalıdır. Məncə verilən bəyanatda heç bir yeni şey yoxdur. Yəqin ki, məsələn, əlavə təfərrüatları müzakirə edilə bilər, amma biz seçki saxtakarlığından danışırıqsa, onda ən vacib məsələ komissiyaların tərkibidir. Herkel daha sonra seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməyəcəyi haqda bəzi müxalifət partiyalarının gələnki prezident seçkilərini boykot eləyəcəyi haqda bəyanatlarına münasibət bildirib və qəzetin yazdığına görə Herkel deyib ki, onun təmsil etdiyi təşkilat ümumiyyətlə seçkiləri boykot eləməyin heç vaxt tərəfdarı olmayıb. Seçki məcəlləsinin dəyişdirilməyəcəyi təqdirdə nə baş verəcəyi barədə fərziyyələr söyləmək istəmirəm. Misal üçün Belarus və digər ölkələr kimi demokratiya ilə bağlı vəziyyətin dözülməz olduğu və düzgün seçkilərə heç bir ümidin olmadığı ölkələrlə bağlı da demişəm ki, seçkilərə qatılmaq olduqca vacibdir və bununla xalqa demokratik alternativin mövcud olduğunu nümayiş etdirmək lazımdır. Bunu Andrew Selke deyib BBC müsahibəsində və Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Ekspres gazetesi yazır ki, üfüqdə əf görünmür. Prezident yanında əf komissiyasının əflə bağlı olan müraciətləri nə zaman müzakirə edəcəyi məlum deyil. Əf komissiyasının üzvü millət vəkili Azay Quliyev APA-ya deyib ki, yaxın vaxtlarda əf fərmanının imzalanıb-imzalanmayacağı barədə məlumat yoxdur. Qurumun növbəti toplantısının keçiriləcəyi vaxtın elan olunmayıb hələ də. Deputat deyib ki, əf komissiyasının sonuncu iclası iyulun sonlarında keçirilib. Mətbuat günü ərəfəsində komissiyanın üzvləri həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı intensiv olaraq yığışırdılar. Həmin vaxt əf komissiyasında əf olacağı güman olunurdu və prezidentə təqdim olunan jurnalist məhbusların siyasi artıq müəyyənləşmişdi. Bu barədə xəbərlər yayılmışdı. Bunu da bugünkü Ekspres qəzeti yazırdı.
Məsələn, bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçdiklərimiz idi. Avqustun 16-da çıxan səhər qəzetləri bunları yazırdılar. Səhər-səhər xəbər ətəri isə biz veririk. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Səzərə.
Və indi xəbər ətər xəbər başlıqları ilə davam edəcək və sonra biləcəksiniz ki, Bakı vağzalında kassaların qarşısında niyə növbələr yaranır. Bu ay İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Azərbaycanın rəsmi səfəri olacaq. Azərbaycan İrandakı səfiri artıq səfərə hazırlığın başladığını deyir.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşünün dəqiq vaxtı bu həftə müəyyənləşəcək. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Braziya bu yaxında Bakıda olanda təklif edib ki, görüş sentyabrda keçirilsin.
Gecəyə olan məlumatlara görə Neapol İsrail Mərkəzinin ikinci mərtəbəsinin uçması nəticəsində dağıntıların altında qalanlardan birinin cəsədi hələ də çıxarılmayıb. Hadisə yerinə jurnalistlər və kənar şəxslər də buraxılmadı.
Peruda 7.5 bal gücündə zəlzələ olub, dağıntılar zamanı tələfatla bağlı təsdiqlənmiş məlumatlar yoxdur. Yerli kabel televiziyalarından biri xəbər yayıb ki, 17 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 17 dəqiqə işləyir artıq xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişə saat 9-da da qulaq asmaq olur. 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında.
Və dəmir yolunda sərnişin növbəsi son günlər uzanıb. İndi bundan danışacaq. Vağzallarda biletlər çatışmır.
Həmkarımız Şahnaz Bəylər qızı maraqlanıb bunun səbəbləri ilə. Məlum olub ki, dəmir yolunda bilet çatışmazlığının bir səbəbi də avtobuslardır. Bakı dəmir yolu vağzalında baş verənlərə bir yerdə qulaq asaq.
Xaricdə bilet var sizdə. Ayın 17-sinə. 4 dənə lazımdır.
Millət yığılıb bura. Haradadır bilet? Bilet yoxdur.
Avqustun 15 olsa da artıq Bakı Dəmir Yol Vağzalının kassalarında bəzi bölgələrə 2 gün sonraya belə bilet qalmayıb. Bakı Sərnişin Stansiyasının rəisi Nizamətdin Əminovun sözlərinə görə ilin əvvəlindən qatarlarda sərnişin sıxlığı yaranıb. 2007-ci ilin əvvəlində yanacağın qiyməti artdığından avtobusda gediş-gəliş də bahalanıb və hələ ki dəmir yolunda biletin qiyməti ucuz olduğundan əhali qatarla gedib gəlməyə üstünlük verir.
Avtomobildə çox uzun yox, aksesifizm, kimsə hansısa sərnişin getsə, ən azı gələk 10 manat ödəyə. Ancaq biz bunu 3 manat, yuxarısı 4 manata biz yerinə yetiririk.
Bundan başqa iyul-avqust ayları istirahət mövsümü olduğundan sərnişinlərin sayı bir qədər də artıb.
Avtobusla yox. İstidir. Təhlükəsizini təmin eləmirlər.
Ən münasib qiymət bu dəqiqə dəmir yolundadır.
Dəmir yol idarəsi isə bilet qıtlığını aradan qaldırmaq üçün yollar axtarır. Nizamətdin Əminov deyir ki, onlara istər yerli, istər xarici qatarlara satmaq üçün gün ərzində 400 bilet verilir. Və son günlər tələbat artdığından dəqiqədə 4 bilet satılır.
Dövlət dəmir yolu rəhbəri gündəlik olaraq hər bir yerli qatarlara əlavə vaqonlar qoşub. Gündəlik olaraq 15-30 arası. Bəli, ilin əvvəlindən bugünə kimi də bugünkü gündə belədir.
Amma təkcə yerli qatarlara deyil, eləcə də Rusiyaya, Ukraynaya gedən qatarlara da bilet tapılmır. Bakı dəmir yol vağzalında olarkən burada günlərlə növbə gözləyən, dəmir yolunda gecələyən sərnişinləri gördüm.
4 dəfə gəlmişəm, tümünə bilet almağa amma ala bilmirəm. Elə saat 7-də səhər-səhər açıldı, 8-də yarısında kasa qabağında oldum, biletə olmadı. Hara gedib bu kasanın bileti bilmirəm.
4 sutkadır, 5 sutkadır burada gözləyirik.
Bayaqdan verirlər rayonlara, oradan rahat alırdı. İndi dedilər ki, gedin Bakılarına, gəlmişim bura, baxır güya yoxdur. Başarısı, ayın bir həftədən sonraya, ayın 22-sinə yoxdur, havadan alır. 29-sına, aha mən gəlib getinə 10 şirlər harç çəkirəm. Qabaqçadan bilet yoxdur, niyə bilet vermirlər? Var axı.
Ayaqlarım şiş, oturmuşam polda, rəisə də deyirəm, hamının da yanına gedirəm, mən bilet ala bilmirəm. Yoxdursa əllərdə bilet satılır, niyə satılır?
Dəmir yol vağzalında söhbətləşdiyim sərnişinlər biletlərin ayrı-ayrı müftəkirlərə verildiyini və baha qiymətə satıldığını iddia edirlər. Belə bir halın özüm şahidi olsam da, stansiya rəisi Nizamətdin Əminov əksini deyir. O xaricə gedən qatarlara bilet tapılmamasını gizlətmir. Səbəb isə cənab Eminova görə sadədir. Martdan bəri Rusiyadan Azərbaycana gələnlər bir ayda, yəni avqusta geri qayıtmaq istəyirlər. Gərginlik də bu izdən yaranıb. Ona görə də yollar axtarılır. Məsələn, Bakı-Moskva qatarı əvvəl həftədə 3 dəfə yola çıxırdısa, indi həftədə 4 dəfə Rusiya paytaxtına gedir.
Ancaq qaldı ki, Tümən qatarı, Sankt-Peterburq qatarı, onlar da ayın 18-dən etibarən əlavə hər birinə bir neçə vaqon əlavə vaqonuna qoşulacaq.
Nizamettin Eminov onu da deyir ki, Rusiyaya və Ukraynaya gedənlərin sayı çox olsa da, həmin ölkələrdən Azərbaycana qatar gəlmir. Odur ki, Dəmir Yolu İdarəsi rəhbərliyi Azərbaycandan qatar getdiyi kimi, Gürcüstandan, Rusiyadan və Ukraynadan da Azərbaycanlı qatarların hərəkət etməsi yönündə danışıqlara başlayıb. Bundan əlavə, rəhbərlik qiymətlərin artırılması üçün tarif şurasına üz tutub.
Bu, biraz insanların cibinə xələl getirir.
Bu da başqa söhbətin mövzusudur. Hələlik isə Bakı vağzalında bilet üstündə növbə əlindən tərpənmək olunur.
Mən 3 gündür vağzalda yatıram, bir dənə bilet alınmıyorum. Allah yoxdur burada.
Şahnaz bəylər qızı hazırlamışdı Bakı vağzalının reportajı. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, 6 il anlaqsız vəziyyətdə olan xəstə necə olub ki, həyata qayıdıb.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Həyatda ümid çox şey həll edirmiş. Təsəvvür edin ki, kəllə beyin zərbəsi alıb 6 il ağzına su da ala bilməyən, dilin altından su da keçirə bilməyən bir nəfər, tamamilə anlaqsız vəziyyətdə olan, komada olan bir nəfər günlərin bir günü həyata qayıdır.
Və anası deyir ki, 6 il ərzində ümidini itirməyib ki, günlərin bir günü oğlu həyata qayıdacaq və hər gün onun yanına gəlib gedirmiş və günlərin bir günü o möcüzə baş verir. Kəbrən dilabəri danışacaq.
Özünü dərk etmə qabiliyyətini demək olar ki, itirən, yəni texniki koma vəziyyətində olan 38 yaşlı bir kişi 6 ildən sonra Amerikalı həkimlərin eksperimentindən sonra özünə gəlib. O anlaqsız vəziyyətə başından aldığı zərbədən sonra düşmüşdü. Anası bildirib ki, oğlu günün birində evə qayıdanda soğunçular ona hücum eləyibmiş, kəllə beyin zərbəsi alıbmış. Həmin vaxt onun üstündə cərrahi əməliyyat keçirsələr də dərk etmə qabiliyyəti bərpa olunmayıbmış. Həyatda qalması üçün süni qidalanma üsulundan istifadə eləyibmişlər.
Sonrakı 5 il ərzində oğlumu əlilər evinə qoyduq. Yağış, leysan, qar bilmədik. Hər an ona baş çəkdik. Ümidimizi itirmirdik.
Günün birində həkimlər anaya deyiblər ki, oğlunun beyninə elektrodlar yerləşdirmək istəyirik. Qadın deyib ki, onsuz itirəcəyimiz bir şey yoxdur. Onlarla razılaşıb. Xəstənin beyninə elektrodların implantasiyasından sonra onda hansı dəyişikliklərin baş verdiyi barədə ana belə deyir.
İndi oğlum sərbəst yemək yeməyi, çay içməyi, danışmağı və kinoya baxmağı bacarır. O ağrı hiss eləyəndə də bunu bildirir. Ağlayır, gülür. Ən əsası, ana və ata deyir. O, mən səni sevirəm, ana da deyə bilir.
Əməliyyatı Cleveland klinikasının həkimi Əli Rızayı aparıb. Rızayı xəstəsinin başına yerləşdirilmiş elektrodları beyin stimulyatoru adlandırır. O deyir ki, beyin zədələnməsində belə vasitələrdən istifadə yenilikdir. Hazırda onlardan epilepsiyanın müalicəsində də istifadə etməyin yolları üstündə iş gedir. Doktor Rızayı beyin stimulyatorlarından gələcəkdə daha geniş istifadə ediləcəyinə inanır. Ciddi kəllə beyin zərbəsi almış xəstələrin qohumlarını ümidsiz olmamağa çağırır.
Kəbrən Dilavəli. İmişlidə, dəmir çadırlarda, dəmir vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlər də ümidlərini itirmirlər. Günlərin bir günü torpaqlarına qayıdacaqlarını, normal həyat tərzi keçirəcəklərini gözləyirlər. Bugün saat 9-dakı xəbər ətərdən sonra İmişli qaçqın düşərgəsindən olan xüsusi reportaja qulaq asa biləcəksiniz.
Malı aparırlarında hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
O da qarını tutuqdurub, biri indi. Elə sancı tuturur, bax, sən də mənim qardaşım qaçır, qatayətə deyim, amma sancı qarımı doğurur, ürək bulanması verir.
Bədə vurmasın, ürəyimiz dayananda özümüzə su tökürürük, dayanıb eləyirik, bax belə.
Müslidə insan hələ də dəmir vaqonda yaşamağa çalışdığı, şəhərcikdə görüb eşitdiklərimiz təkcə bunlar deyil. Dəmir vaqonlarda insanın yaşamaq mübarizəsini Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajda dinləyin.
Bax, bax, bax, bax, insan da belə çürür.
Ha, indi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varını, qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüklər aparırlar, cəhənnəm alıq gedək, orada öləkdə.
Həmkarımız Babək Bəkir olmuşdu demişdi də, veriş saat 10-a 25 dəqiqə qalmış olacaq 101.7 FM-də, amma 9-a 25 dəqiqə qalmış bu xəbər ətərdən sonra siz gənclər üçün 14-24 verişinə qulaq asa biləcəksiniz.
20 min dollara sahib olmaq istəyirsiniz? O qədər də çətin deyil. Sadəcə beyninizi işə salın və Avrasiya Fondunun gənc sahibkarlara ünvanladığı müsabiqəyə qoşulun.
Əgər biz 20 min dollar verirsə və 20 min dollar yaxud siz özünüzü qorursunuzsa, onda qəşən biznesi başlamaq olar. Kriteriyalarda var layihənin dizaynı, ideyanın tam aydın və şəffaf olması, tam icra oluna biləcək bir layihə olsun və açıq olsun və gənclər doğrudan düşünsün ki, bu 20 min dollarla mən bunu edəcəm.
Gənc sahibkarlara biznes qurmağa maneçilik törədən nədir?
Gənc sahibkara çevrilə bilmir, çünki praktiki təcrübəsi olmur, nəzəri bilikləri zəif olur. Nəzəri bilikləri zəifdir onun üçün ki, ədəbiyyatlar yoxdur.
Bunlar, üstəlik British Council təşkil etdiyi Su İdman Festivalından xəbər almaq istəyirsiniz, 14-24-ü dinləyin, gənclərin dünyasından xəbərdar olun.
Gənclərin verilişinə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz xəbər ətər başa çatan kimi. 14-24-də də bizim başqa verilişlərimizə də elə xəbər ətərə də saytımızda da qulaq asma olur azadlıqradiosu.az saytında. Azadlıqradiosu.az saytı sorğularda keçirir. Sorğumuzun, bu dəfəki sorğumuz belədir. Azərbaycanda istifadə elədiyiniz dərmanların keyfiyyətindən nə qədər əminsiniz?
Demək, bundan bağlı artıq cavablarımız var. Dinləyicilərin böyük əksəriyyəti 66% fikirləşir ki, bütün hallarda şübhələnirəm. 23% fikirləşir ki, baxır, hardan alırsan, onda keyfiyyətinə artıq belə deyək də əmin olmaq olur. 11% fikirləşir ki, Bakıdan dərman almamağa çalışıram və heç bir nəfər də yazmayıb ki, tam əminəm.
Dərmanların keyfiyyətinə tam əmin olan hələ ki, yoxdur ziyarətçilərimiz arasında. Bu yerimi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısı və ya ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz təbii ki. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edəcək. Birazdan idman xəbərlərini də eşidəcəksiniz. Bizim də qalın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Və indi də idman xəbərlərinin sırası gəlib çıxdı. Litvada təşkil olunacaq Palanga turnirində 17 yaşlardan ibarət Azərbaycan yığması da iştirak edəcək. Burada futbol yığmasından söhbət gedir. Yaşar Vahabzadənin yetirmələri İrlandiya, Latviya və Rusiya yığmaları ilə eyni qrupda mübarizə aparacaqlar. Və Azərbaycan yığması ilk oyununu İrlandiya millisinə qarşı keçirəcək. Oyun avqustun 18-də olacaq. Azərbaycan milli komandasının iki üzvü Vüqar Nadirovla Vaqif Cavadov Tacikistanda keçiriləcək yoldaşlıq oyununda iştirak eləməyəcəklər. Bu dəfə söhbət böyüklərin futbol yığmasından gelir. Hücumçular Olimpiya yığmasının heyətinə cəlb edildiklərindən əsas komanda ilə düşənbə səfərinə çıxa bilməyəcəklər. Əsas komandanın Ermənistanın oyunlarının ləğvini nəzərə alan rəhbərlik sentyabrın 8-də Belçikaya qarşı görüşdə, 4 gün sonra isə Xorvatiya ilə səfər maçında onların Olimpiya yığmasının heyətində meydana çıxmalarını məqsədə uyğun sayıb. Və qeyd edək ki, Vüqar Nadirovla Vaqif Cavadov rəsmi oyunlar ərəfəsində İranla avqustun 22-sində keçiriləcək yoldaşlıq oyununda da sınanacaqlar. Şahin Dinivin rəhbərliyi edir Azərbaycan futbol üzrə yığma komandası Qətər millisi ilə də yoldaşlıq oyununda qüvvəsini sınayacaq. Görüş dekabrın 9-da Qətərin paytaxtı Doha şəhərində olacaq. Eyni zamanda gələn Qətər millisinin Bakıya səfəri də planlaşdırılıb və Azərbaycan indiyə kimi heç vaxt Qətərlə qarşılaşmamışdı da. Çempionlar Liqasının 3-cü təsifat mərhələsinin oyunları başlanıb, ilk oyunlarda ancaq Valensiyanın qrup mərhələsində düşmək vəzifəsini həll elədiyini demək olar. Keçirilən görüşlərdə bu nəticələr qeydə alınıb, Valensiya Yunanistanın Ayak komandasını 3-0 hesabına məğlub edib, Lazio Dinamo, İtalyan Lazio komandası Rumuniya Dinamosuna 1-1 oynayıb, Rangers Şotlandiya, Slovena Zvezdanı 1-0 məğlub edib, Benfica Kopenhageni 2-1 hesabı ilə yenib və Türkiyəndəki komandası Beşiktaşla Fenerbahçe dünən ilk oyunlarına çıxıblar. Səfərdə Zürixlə oyunda Beşiktaş 1-0 hesabı ilə irəlidə olsa da oyunun son dəqiqəsində gol buraxıb və 1-1 hesabı ilə oyun başa çatıb. Fenerbahçe isə öz evində keçən Çempionlar Liqasında Neftçini məğlub elədiyi Anderlechti 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib və cavab görüşləri bir həftə sonra olacaq. Və salam, bunlar bu saat olan idman xəbərlərimiz
idi. Çox sağ ol ki, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər veriləşi yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbərlərin icmalını bir deşdə sonra havanda xatırlayacaq.
Bu ay İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Azərbaycana rəsmi səfəri olacaq.
Elmar Məmmədyarovla Vartan Askanyanın növbəti görüşünün dəqiq vaxtı bu həftə müəyyənləşəcək.
Gecəyə olan məlumat verir, Niyapolis Rahat Mərkəzində dağıntılar altında qalanlardan birinin cəsədi hələ də çıxarılmayıb.
Peruda 7.10 baş bal gücündə zəlzəl olub, ilkin məlumata görə 17 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərin icmalı biraz geniş. İran prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq başlayıb. Dün Azərbaycan İrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov trendə bildirib ki, Mahmud Əhməd Necatın Bakıya səfəri bu ay gerçəkləşəcək. Azərbaycanlı və İranlı diplomatlar hazırda səfər proqramı və imzalanması nəzərdə tutulan sənəd layihələri üzərində işləyirlər.
Azərbaycan və Ermənistan Xaricişlər Nazirlərinin növbəti görüşünün vaxtı isə, dəqiq vaxtı isə bu həftə müəyyənləşəcək. Bu barədə Azərbaycan Xaricişlər Naziri İlmar Məmmədyarov məlumat verib. O deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Brazi Bakıda olanda təklif edib ki, görüş sentyabrda keçirilsin. Dəqiq vaxt bu həftə müəyyənləşəcək.
Niyapol İstirahət Mərkəzinin ikinci mərtəbəsinin uçması nəticəsində dağıntılar altında qalanlardan birinin Rauf Abdullayevin axtarışları hələ də davam edir. Aynispresin məlumatına görə dağıntılar altında qalan şəxsin axtarışı hələ ki nəticə verməyib, gecəyə olan məlumat belə idi və hadisə yerinə jurnalistlər və kənar şəxslər də buraxılmır.
İraqın şimalında sırağa gün baş verən terror aktlarında ölənlərin sayı 250-ni keçib. Yaxınlıqdakı Kürt regionunun səkiyyə naziri Zayan Osman deyib ki, 350-dən çox da yaralı var. Çərşənbə axşamı Suriya ilə sərhəddə Yəzdi Kürtlərinin yaşadığı ərazidə silsilə intiharçı bomba partlayışları baş vermişdi. Yanacaq daşıyan maşınlar da partladılmışdı.
Peruda güclü zəlzələ olub, paytaxt Limada binalar silkələnib, bəzi yerlərdə dağıntılar var. Amerika Geoloji Araşdırmalar Mərkəzi məlumatına görə zəlzələnin gücü Richter şkalası ilə 7.5 bal olub. Dağıntılar zamanı tələfatla təsdiqlənən məlumatlar olmasa da, yerli kabel televiziyalarından biri 17 nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Zəlzəldən sonra Cənubi Amerikan qərb sahillərində tsunami riski olduğu bildirilsə də, hələ ki tsunami dalğalar da qeydə alınmayıb.
İranda girov götürülən Belçika vətəndaşları azad olunub. İranın Fars agentliyi məlumat yayıb ki, girov götürülən Belçikalı ər arvadı sərbəst buraxıblar. İrana tətilə gələn Belçikalıları bazar günü İsmail Şahbəxş adlı biri girov götürmüşdü. O girovların sərbəst buraxılmasının əvəzində həbsdə olan qardaşının azad olmasını istəmişdi. Onun tələbini yerinə yetirib-yetirmədiyi haqda məlumat yoxdur. İraqın cənub şərqində illərdir ki, hökumət qüvvələri ilə silahlı narkotik qaçaqmalçılar arasında mübarizə aparırlar.
Və Amerika ordusunda intiharların sayı son 26 ildə rekord həddə çatıb. Pentagonun hesabatına görə ötən il 99 Amerika əsgəri intihara cəhd edib və onların 4-də 1-dən çoxu İraq və Əfqanistanda xidmət edənlərdir. Hesabatda deyilir ki, şəxsi münasibətlərin pozulması, hüquqi və maliyyə problemləri, işdəki streslər intiharın əsas səbəbləri olub. Hesabatda o da deyilir ki, İraq və Əfqanistanda keçirilən xidmət müddəti ilə intihar cəhdlərinin arasında da birbaşa bağlılıq var.
Xəbərlərin icmalı bu qədər. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. İndi də hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq. Elə hava təxminən dünənki kimi keçəcək. 32-36 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağmursuz gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxa bilər. Temperatur 31-36 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Xəbərlərin çatdıracaqları xəbərlər isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun səhər verilişi burada yekunlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan gənclərin verilişi 14:24 başlayacaq. Saat 9-a yeni görüşünüzə gələcək.
Və bu dəfə qonağımız da olacaq. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə Mərkəz Alternativ İnflyasiya Metodologiyasının işlənməsi layihəsini hazırlayıb. Bu layihə nədir və qeyri-hökumət təşkilatı hökumətlə paralel inflyasiyanı necə hesablaya biləcək? Bu sualla və bu hesablamalar nəyə xidmət edəcək? Bununla bağlı Qubad İbadoğlu ilə danışacaq, amma saat 9-da 101.7 FM-də.
Saat 9-dakı verilişimizdən sonra həmkarımız Babək Bəkirin İmişlidən gətirdiyi reportajla tanış ola biləcəksiniz. İmişli qaçqınçı düşərgəsindən olan reportajla tanış ola biləcəksiniz. İmişlidən olan söhbətə saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz.
Hələ isə bu xəbərətər başa çatır və növbət xəbərətərdə sizə biz təqdim edəcəyik. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Saat 9-da görüşərik, hələlik.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.